барында түнеген, ақ иықтай таң алдында сілкініп, қарлышыңның қаранындай түлеген. Елеген саудай ауыздығын шайнаған, қыз да ауылда көкпар тартып ойнаған.